Brīd, gudātie kolēģi, sākam Saeimas 2020. gada 19. novembra pirmo attālināto ārkārtas sēdi, darba kārtībā Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana, paziņojums par Jūra Pūces 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu, mandātu etikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ilmārs Dūrītis.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājs kundze. Augsti godātie deputāti, Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija paziņo, ka saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 5. Panta 2. Daļu un Jūra Pūces 2020. Gada 15. Novembra iesniegumu ar lūgumu atjaunot Saeimas deputātu mandātu, kur viņš bija nolicis pildīšanas laiku, tiek atjaunotas viņa 13. Saeimas deputātu. Līdz ar to 13. Saeimas deputāta pienākumus beidzīja Dace Lūķe, kuras mandātu Saeima apstiprināja uz laiku, kamēr no partijas apvienības attīstībai par kandidātu sarakstu Kurzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pildīja pienākumus. Paldies!
Paldies par paziņojumu. Paziņojumu esam uzklausījuši. Paldies Dacei Bluķei par darbu 13. Saeimā. Kolēģi, turpinām darbu. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabineta 2020. Gada 13. Novembra rīkojumu. Numurs 665 grozījums ministru kabineta 2020. Gada 6. Novembra rīkojumā numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde šā gada 17. Novembra sēdē izskatīja ministru kabineta 2020. Gada 13. Novembrī izdarīto grozījumu rīkojumā numur 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Grozījums paredz, ka turpmāk brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros ar tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 000 kvadrātmetri vai atsevišķās vietās, kur darbojas 10 dalībnieki, nevarēs darboties saimniecības veikali. Uzklausot iestāžu un speciālistu ziņojumus, komisija minēto grozījumu rīkojumu atzina par situācijā atbilstošu samērīgu pamatotu un nepieciešamu. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumu projektu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, šis lēmums patiesībā apliecina vēlreiz to, ka valdība šajā ārkārtas situācijas laikā visticamāk rīkojas kā tāds akls briedis degošā mežā. Vienkārši skrien, kaut kur atdurās, tālāk skrien un tā tālāk. Jo tas, ko arī visa sabiedrība gaidīja no grozījumiem šajā ārkārtas situācijas rīkojumā, bija nevis kārtējais haotiskais aizliegums, kurš, kā mēs redzam, rezultējās vēl lielākajās cilvēku gūzmās pie tiem saimniecības veikaliem, kuri netika slēgti, attiecīgi ievērojot šo te rīkojumu. Sabiedrība sagaidīja daudz loģiskāku risinājumu jau esošam nodarītam kaitējumam, kas, kā mēs redzam, joprojām netika labots. Mēs tikai dzirdam joprojām dažādus solījumus no ministriem un no politiķiem par to, ka kaut kā tiks izlabot situācija ar tiem pašiem skaistumkopšanas saloniem, kuros, kā mēs zinām, strādā ļoti daudz, īpaši vientuļo māmiņu, kurš cenšas pavilkt šo te situāciju un nevar izvilkt, un protams, arī neloģiski aizliegumi, kuri skar tādas sfēras, kurās līdz šim tik ievērotas visas epidemioloģiskās prasības un apdraudējums iespējams bija minimāls. Tāpēc es arī šo arī šo grozīmu nevar atbalstīt, aicināšu arī kolēģus izteikties un varbūt arī neatbalstīt šo grozīmu, tāpēc, ka tas, ko mēs visvairāk gaidījām, ir, protams, vai nu risinājums attiecībā uz šiem neloģiskiem aizliegumiem, tos kaut kādā veidā attiecīgi atšķetināt un izlabot, vai nu nekavējoties pieņemt lēmumu par kompensācijām. Jo, kā mēs zinām, šie ministru kabineta noteikumi par kompensācijām komersantiem, kuriem tātad šī darbība ir pārtraukta, lai arī tika publicēta Latvijas vēstnesī, bet satur šo te atrunu par kompensācijas saskaņošanas nepieciešamību ar Eiropas komisiju. Kāda šī kompensācija nonāks pie cilvēkiem, kuriem šobrīd nav ar ko samaksāt rēķinus, nav ar ko pabarot bērnus, neviens nezina. Mēs uzdevām jautājumu Kariņu kungam, mēs gaidām atbildi. Šodien šai atbildē bija jābūt attiecībā uz to, kāda šīs kompensācijas tiks izmaksātas un kāda ir procedūra. Bet tā vietā mēs sagaidām kārtējo neloģisko aizliegumu un kārtējo nu, tādu haotisku lēmumu. Vēl priekšā nāks jauni lēmumi, mēs zinām, ka arī tagad komersantiem būs sots par to, ka viņi nelaiž cilvēkus iekšā, ka viņi laiž cilvēkus iekšā bez maskām. Un kolēģis ceru, ka tie, kuri vakardien lika ziedus pie brīvības pieminekļa, neizmantojot valsts resursus, tātad mēs nerunājam par augstākajām mūsu valsts amatpersonām, kurām nav jātērē sava nauda ziediem, bet tie, kuri par savu naudu meklēja, kur atrast kādas puķis, es ceru, ka viņi arī saprata, ka reizēm ir situācijas, kad 18. novembrī tev ir jāmeklē puķis kaut kādā pagrīdes noliktavā, jo visi veikali, puķu veikali, ja mēs nerunājam par sāktas tirdziņu, ja, puķu veikali ir slēgti. Un nākas vienkārši tās puķis, lai aiznes pie brīvības pieminekļa, kuras pēc tam tiek novāktas, jo prezidentam lūk ir jāliek puķis pie tīra pieminekļa. Ja. Tātad, lai nopirkt šīs puķis, tev ir jāmēģina kaut kādā pagrīdes situācijā viņas meklēt, jo viss ir ciet. 18. novembrī, tā ir svētku diena. Kolēģis, aicinu jūs neatbalstīt šo rīkojumu projektu. Paldies.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Godātie kolēģi, šeit jāpiekrīst kolēģi Julija Stepanenka, ir absolūti skaidrs, ka valdība nav sagatavojusies šim otrajam vilnim, neskatoties uz to, ka pati valdība veselības ministrija vēl pavasarī vasarā tik daudz runājusi un brīdinājusi un aicinājusi gatavoties šiem otrajiem vilniem. Šeit, piemēram, skatos uz nesen pirms dažām dienām saņemto atbildi uz deputātu jautājumiem par ekonomikas ministrijas rīcību un atbalsta programmam. Un šeit ir ļoti skaidri rakstīts, ka informējam, ka ekonomikas ministrija laika posma no 7. novembra līdz 9. novembrim izstrādāja jaunos ministra kabineta noteikumus, noteikumi par atbalsta sniegšanu, nodokļu maksātājiem, to darbības turpināšanai, COVID-19 izraisītas krīzes situācijas apstākļos. Tā ir pilnīgi skaidrs, kolēģi, ka ekonomikas ministrija šos noteikumus jaunus gatavoja 3 dienu laika. 3 dienu laika no 7. līdz 11. līdz 9. novembrī. Tāpēc šajā situācijā man ir ļoti grūti iedomāties, kā 3 dienu laika būtu bijis iespējams sagatavot kvalitatīvu atbalsta programmu uzņēmējdarbību vai vispār pieņemt kādus nopietnus izsvērtus lēmumus. Tāpēc šodien vēl vairāk izbrina to, ka mums ir 19. novembris kolēģi un būtu bijis pilnīgi dabiski atbildīgi ministriem konstatēt, ka 3 dienu laika visticamāk netika pieņemt kvalitatīvi lēmumi, saprast pieļaut tos kļūdas un tos tagad piedāvāt tos labu. Kā piemērs, ko pieminēja arī viens no valdības ministriem, ir absolūti nav skaidrs, kāpēc ir aizliegti paši skaistums kopšanas saloni, ar ko tās atšķiras no frizieru pakalpojumiem. Tur iespējams drošības pasākumi ir vēl stingrāki nekā kvalitatīvāki nekā frizēriem. Par sabiedrisku edināšanu arī nav skaidrs, kāpēc tie darbinieki, kas strādā lielos uzņēmumos, kuras darba vietas ir ēdnicas. Tāpēc, ka Saeima kolēģi atrodas tādā trusku privilēģētajā situācijā salīdzinot ar tiem, kas strādā mazos un vidējos uzņēmumos, un kuriem tur, kur viņi strādā, iespējams, ka tādas ēdnicas nav. Kāpēc tad pirmajā gadījumā tie paši epidemioloģiskie riski tiek radīti, otrā kaut kas cits, par to kolēģi ir diezgan daudzi jautājumi, un es ļoti šaubos, ka tas, kas tika izstrādāts 3 dienu laikā, tas tiešām ir kvalitatīvi. Atcerasimies ar kolēģi to, tas Digstāves pabalstu politiku, ko izstrādāja valdība, ja precīzāk sakot, finanšu ministrija kopā ar valstsim dienestu, un kuras rezultāti mums iekšzemes koprodukta krītums, otrais ceturksnī ir bijis kārtīgi lielāks nekā Igaunija vai Lietuva. Un atcerasimies to, ka tagad piedāvā valdība uz šo otru vilni, šo Digstāves pabalstu politika, ir gandrīz precīzi tas pats, ko aicināja darīt gan opozīcijas deputāti, arī personīgi es, vēl aprīli mēnesi. Lai tad te šī situācija atkal neatkārtosies. Tāpēc es tomēr aicinātu valdību kaut kā nopietnāk pieiet sagatavošanas darbiem, lēmumu pieņemšanai, padomāt ļoti rūpīgi vēlreiz kā minimum par šo divu nozaru sabiedrisko edināšanu skaistums kopšanu salons. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Labdien, cīmā kolēģijā. Nu, tas ir sekas, ko mēs šodien izskaitām par nepadarītu darbu vasara laikam. Tāpēc, ka bija prognozēts, ka būs otrais vilnis un mums vajag sagatavot gan ar maskam piegadē, gan ar citiem pasukumam. Un vajag būt stingri arī aprakstīt visi posmi, pirms posms, otrs, trešais, ceturtais. Un to, ko ministra kabineta izskaita savā sēdē līkuma vai rīkuma maina, un pēc tam mēs gaidām 3 vai 5 dienas, citreiz, kamēr viņš atnāks līdz Saeimā, un tad mēs sākam diskutēt par šo. Bet, nu, ja mums vajag ieviest ārkārtas situāciju valsti, un nu, tā ir atkarīga arī daudz dzīves vai navis gadījumu, tad mums vajag uzreiz steidzīgi, ja ne tajā pašā dienā, nu, tad vismaz nākošā dienā vajag sasaukt ārkārtas sēdi, vismaz virtuāli ir iespējams un pieņemt demo, lai uzreiz no nākošā dienā tas rīkums sākt darboties. Tas ir viens. Otrs arī pie tajā rīkojumam arī jābūt arī vai anotācija vai noteikumu arī kā un kas un kad no kura laika sāk izmaksāt Digstāvu pabalstu. Tāpēc kā Vid ļoti labi zina, kas ir reģistrēts uzņēmu reģistrā un kā nodokļu maksātājiem vai pašnodrošinātājiem. Viņi zina to visu, kāda nozara viņi maksā nodokli. Un, ja piemēram, mēs zinām, ka šie rīkojumi attiecas uz tam nozaram profesijam, un tā automatiski vajag nevis tam katram atsevišķi pieteikties, Bet tā ir Digstāvu pabalstu saņemšana, bet vienkārši vid pārskaita nauda tam cilvēkam un vistēpēc, ka mēs ar rīkojumu, ar lēmumu aizsīsim tiet viņu biznesu un vienīgo ieņikumu savai ģimene. Nu, tā automatiski mēs vismaz tā, ka dažas dienas laikā pārskaitām to viņam naudu. Pēc tam mēs varam skaidrot, pareizi izdarīt, nepareizi izdarīt, bet cilvēki ir droši un deputāti ir droši, ka mēs pieņemam labu lēmumu priekš mūsu Latvijas tauta. Sociāldemokrātiskā partija saskaņa nevar atbalstīt šo rīkumu numuru 665 par kārtējās situācijas iesludināšanā un apturēs šo balsojumu. Paldies.
Paldies, kolēģi. Man gan vēlreiz ir jāprecizē, īpaši Klementjeva kungam, kurš par to runāja. Valdības lēmums par ārkārtējo situāciju stājas spēkā uzreiz pēc tā pieņemšanas. Tātad šis lēmums, par kuru mēs debatējam, jau ir spēkā. Saima tikai vēlreiz to izskata, lai vajadzības gadījumā noraidītu vai pārapstiprinātu. Vēlreiz šis rīkojums, valdības rīkojums, ir stājies spēkā uzreiz pēc tā pieņemšanas. Turpinām debates vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, arī man ir saprotams, ka šis valdības lēmums stājas spēkā uzreiz, un tāpēc arī Saimai ir tiesības šo lēmumu apšaubīt un arī tātad neapstiprināt, kas attiecīgi uzreiz tātad šo lēmumu atceltu, tāpēc arī ir šīs debates, tāpēc arī ir šis skaidrojums. Un tas, ko es vēl vēlējos piebilst, paldies Dombrovska kungam par, teiksim, šīs tēmas turpināšanu par kompensācijām, tātad spriežot pēc valdības retorikas un spriežot pēc valdības atbildēm, godātie interešu izglītības skolotāji, jums visticamāk, kā mēs redzam arī no visām atbildēm, šis periods, kurš sākās 14. oktobrī līdz ārkārtas situācijas sākumam, nekādā veidā vispār netiks kompensēts. Nekādā veidā. Par jums vienkārši tika aizmirsts. Un šobrīd, par ko ir runa? Runa ir par to, ka valdība sagaida šo te apstiprinājumu no Eiropas komisijas, lai nodrošinātu šo te selektīvo atbalstu saimnieciskās darbības veikšanai. Tātad tas ir pagriezts šobrīd tā palīdzība tiem, kurus jau ir nožņauguši. Tagad saucās tātad preferences došana saimnieciskās darbības veicējiem. Tiem, kuriem ir aizliegts strādāt. Jūs vienkārši iedomājaties to, ka šobrīd esat nostādīti tādā situācijā, ka tā palīdzība, tie graši, kuri jums tiks pārskaitīti, varbūt kaut kad decembrī vai janvārī, tā ir selektīva, tas ir selektīvs atbalsts jums, tad, kad jūs tos saņemsiet, godātie skaistumkopšanas salonu darbinieki, bārmeņi un oficianti un pavāri. Šī ir īpaša preference jums. Paldies, kolēģis, aicinu vēlreiz.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Rītīs sabiedrība, rītīs kolēģi. Skaidrs, ka viss, ko valdība dara saistībā ar krīzi, ir tā, nu, mēs paskatīsimies, ko dara kaut kur Eiropā, un tad mēģināsim kaut ko nokupēt un ar nopietnām sejām pasniegt. Un tad mēs cilvēkiem, kuriem varbūt nav bijis laiks iedziļināties, stāstīsim, ka mums vajag saņemt kaut kādas saskaņojumus no Eiropas komisijas, vēl nezinu no kurienes, un tad mēs domāsim, kad mēs palīdzēsim cilvēkiem patiesībā. Ja mēs atceramies pavasari, tad mums Latvijā nav jāievēro fiskālā disciplīna. Un mīļotā valdība var aizņemties tik, cik viņi vēlas, un viņi to arī dara. Kur viņi izlieto, mēs, protams, nezinām īstenis galam, jo cilvēkiem netiek. Bet nekāda saskaņojuma, lai palīdzētu mūsu valsts iedzīvotājiem, tīpaši tiem, kas cieši visvairāk šajos krīzes apstākļos, nav vajadzīgi. Ja gribētu palīdzēt, tad valdība sen jau būtu to izdarījusi. Pa visu pārēju, tie absurdie lēmumi, tad lielāku veikalu mēs aiztaisīsim, lai mazākā veikalā būtu lielāka drūzma, tas tāpat kā sabiedriskajā transportā, kur mēs palaidīsim retāk, un lai būtu pilnāks tas sabiedriskais transports. Un tad mēs uztaisīsim vienu fotogrāfiju ar maskām, otru fotogrāfiju bez maskām un nopietnām sejām runāsim, kāda mums ir pandēmija, epidēmija un kas tik vēl ne. Un kamēr atkal kārtējo saskaņojumu saņemsim kaut kur Eiropas komisijā vai vēl kaut kur. Nu, kādreiz varbūt paši varam kaut ko izdarīt. Priekš kam tad mums ir parlaments, priekš kam mums ir valdība, ja mums ir jāprasa atļauju Makronam vai nezinu, Merkelei vai Valdim Dambrovskim, kas tur sēž. Nu, ja jau viņš tā Latvijas intereses pārstāv, kāpēc mūsu valstī, ja jau viņš ir tik augstā amatā Eiropā, tāds priekšnieks, kāpēc mūsu valstī ir vismazākā palīdzība kaut vai Baltijas valsts kontekstā cilvēkiem. Es neesmu dzirdējis, ka Lietuvas vai Igaunijas kādi politiķi ieņem tik augsts samats Eiropā, bet viņiem ir vairāk, mums ir mazāk. Ko tad viņi tur dar, tas Zīle un tas Dombrovskis tajā Eiropā? Kāpēc mūsu cilvēkiem nepalīdz? Un es atbildēšu, kāpēc. Tāpēc, ka šiem politiķiem, kas atrodas tajos amatos vai kas ir amatos šeit šobrīd valdībā un parlamentā, vienīgais mērķis un vēlmi pa sevi parūpēties. Tas, kas tiek darīts, mīļotā sabiedrība, faktiski ir vērsts uz to, lai mūsu izcilajām pēdiņās premjeram nākotnē būtu kāda silta vieta vai nu Briselē vai Vašingtonā. Nekas vairāk. Tam nav nekāda sakara ar atbalstu jums. Tāpat kā nekāda sakara nav ar Covid izplatību Latvijas teritorijā, kas pilnīgi bezjēdzīgi. Maza piparbodīte vai mazs restorāniņš, krodziņš, tu tas ir jāver ciet, lai cilvēki mirst badā, bet depo veikals, kuram tur īpašnieku laikam ir vienotības sponsori vai kas tur, nu tā Prudentī un Rungainis, tajos jau nelīp tik ļoti, absolūti nelīp. Un tad tas pats kā ar maskām, ja? Ja jau tās maskas tik ļoti pasargā, tad kāpēc vispār kaut kas ir jāver ciet? Ja jau visiem obligāti jāstaigā maskās un tās ir tik ļoti efektīvas, kāpēc jāver ciet biznesi? Cilvēkiem, kāpēc cilvēki jādzen nabadzībā ir iekšā, tad ļaujam visiem strādāt, ja jau depo var strādāt, tad arī mazā piparbodīte var strādāt, arī skaistumkopšanas salons var strādāt, un arī tā atšķirības starp frizētavu un skaistumkopšanu, tur ļoti interesanti tas dalījums. Kāpēc es to visu pieminu? Tāpēc, ka te vienkārši notiek haotiska darbība, pa vakcīnām tas pats. Tagad mums Viņķela ir pateikusi, ka vakcīnas būs kaut kad janvārī vai kas tur no kompānijas AstraZeneca, kas vēl nav nemaz pārbaudījusi viņas. Ja? Nekas nav saplānots, pat tik tālu nekas nav izdarīts. Vienkārši haos, absolūts haos. Un lielākais, ko šie politiķi var izdarīt, ir šodien apstiprinātais Pūceno attīstībai par ir mazliet nozakt caurlaides, mazliet pamelot. Nu, tā ir viss tā politiķa būtība. Viss saimas deputāta pamatkritērijas no šodienas ir skaidrs. Nu, saimas deputāts var būt melis, saimas deputāts var pazakt mazliet caurlaidīts un tā. Ar tautu parūpēties, tas ir otršķirīgi. Paldies.
Slēdz komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā tas, ko es gribēju piebilst, ka jā, komisijā arī bija dažādi viedokļi. Mēs uzklausījām arī ekspertus un tika uzdot arī jautājumi. Tā skaitā šie jautājumi par šīm šķietamajām neloģikām, esošajām neloģikām. Un tas epidemiologu skaidrojums bija tāds, ka šie saimniecības veikali ir jāslēdz, jo tas mazina riskus un mazina šos to, ka cilvēki pulcēsies lielos pūļos un šie ierobežojumi ir nepieciešami, lai mēs panāktu to, ka tā drošība nepasliktinās vēl vairāk. Un tas, ko es gribētu arī uzsvērt, par ko tika runāts, ka šie veikali tiek slēgti tikai brīvdienās. Savukārt, ja mēs runājam par Eiropu, tad tur pat darba dienās šie veikali strādā tikai pārtikas veikali. Tā kā aicinu tomēr saim atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu. Paldies!
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par ministru kabineta 2020. Gada 13. Novembra rīkojumu numuru 665, grozījums ministru kabineta 2020. Gada 6. Novembra rīkojumā numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 59 pret 8 atturas 25 lēmums pieņemts. Laiks paziņojumiem, godātie kolēģi, vakar apaļu jubilējus svinēja deputāts Ivans Klimentjevs, un šodien dzimšanas diena ir mūsu kolēģei Regīnai Ločmelēji. Mēs viņus sveicam. Darba kārtība ir izskatīta vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noslēgusies, tātad Sēdi slēdzu, sāksim darbu atkal pēc 15 minūtēm, kad turpināsim izskatīt šā gada 5. novembra attālinātā sēdes darba kārtību. Tad darbu atsāksim pēc 15 minūtēm.